Махсус репортаж.
Улар ғәҙәти машиналарҙа, ғәҙәти кейемдә үҙҙәренең ғәҙәти эшен башҡара.
Ну да, тут тормайыр, шуа бит, тырыша бит, как обычно люди говорят, спецодежда бит, бар инде, но бит кейме бит аналарды. Как обычно кеше үткәндә генә яҡын үтә бит, шо атып бәрә, шо айтып.
Шулай итеп, был Дим Баязитов. Ҡаланы таҙарту буйынса махсус автохужалыҡта үҙ эшенең һөнәрмәне, эт атыусы.
Килде, күп килде, потому что этләр төрле әйбер ашап микән, нисектер сирләп тә китә, үҙҙәренең хужаларына ташлана. Килеп миңә әйткәннәре бар, шуны атале, пожалуйста, уже балаларға ла безгә лә ти ташлана. Приходишь шулай атырға инде.
Эттәрҙе. Был Фәнил Мырҙағылов, һунарсы, эт атыусы.
Йөҙләп эт аттыҡ. Бер 2-3 көн эсендә беҙ ашы йөҙләгән эт аттыҡ. Иптәшмә шул беҙ 2 аттыҡ инде.
Һәм Марат Хөсәйенов, Көйөргәҙе районынан эт атыусы.
Эттәр һәм эт атыусылар. Махсус репортаж.
Бүгүнгү күндө, мына бүгүнгү хәлге караганда, биздин Уфа қаласында туп турган айтам бар, күпме эт кужагы, нисәләр миңден ашып өтөйдү, бәлки бир 10 миң бардыр. Күп һәм күптәре гражданский позицияны караганда куркыныч килтерә әлбәттә. Карап калган эттәрдән бүтөһе дә дип әйтергә була, авырып тора торса эттәр. Әлбәттә, бу эттәрнең күбен югыту файдалырак. Биздин арала яшәйләр, без уларның арасында яшәйбез.
Яшәр өсөн килгәнбез барыбызда. Аңлашыла, берәҙәк эттәрҙең күп булыуы, республика ҡала ауылдарында меңәрләп таралыуы хәүефле хәл.
Әйткәндәр юҡ, ул беҙҙекеләр, ғаилә ағзалары, йәшәй, аҡыллы. Ошо эттәре менән бер заман баҡсаға барған ваҡытта, барҙың бер эте ҡатын кешегә йәбешкән, ҡулын өҙөп сығара башлаған ваҡытта ире ниндәй ҙур таяҡ алып, этте иҫәнгерәтә һуҡмайса, эт ысҡындырмаған. Ул уның ҡулын ғына түгел, эсен бөтөнләй эсәктәрен сығарғанса тешләп йолҡоп ырғытып өткән.
Табип Рәшит Ишбулатов миҫалдарҙы күп килтерә. Ғөмүмән, һәр осраҡта ла миҫалдар бөгөн күп буласаҡ. Эттән таланып, башҡаланың 21-нсе дауаханаһына эләккән Зоя Ивановна хаҡында беҙгә травматология бүлеге мөдире Әхтәм Файзуллин хәбәр итте. Зоя апайҙың хәле шәптән түгел ине. Күршеһенә ингән саҡта өҫтөнә эт ташланған. Әйтеүенсә, күрше ҡатыны үҙе уны сәйгә саҡырған, эттең ышаныслы бәйле тороуына ышандырған. Һәм һөҙөмтәлә, Беҙ ҙә был йортҡа ҡунаҡҡа барға йөрәт иттек. Тик хәбәрсене ажғырып торған хужа менән хужабикә генә ҡаршы алды. Һәм артабанда ошлай тикшереү эштәрен алып барған осраҡта эттең 26-нсы ҡорбанына әйләнеү хәүефе барлығына ла иҫкәртеү яһалды. Йәғни, Зоя Ивановна эттән таланған 25-нсе кеше булһа, киләһе ҡорбандар ҙа үҙ сиратын көтә. Берәйбер аныҡ. Хужалар эттән ҡотолоу сараһын күрмәйәсәк. Йәнә табип Рәшит Ишбулатов.
Табиптар шәхси өйҙәрҙә йәшәгән кешеләргә урам аша барған ваҡытта йә эттәр уларҙы тотоп талай, йә булмаһа эттәр урамдан үткәрмәй. Ашығыс ярҙам машиналары табиптары барған ваҡытта кешегә барып эләгәлмәй, ашығыс ярҙамын ла ваҡытында күрһәтелмәй, ҡайһы берҙә бөтөнләй ул көндө күрһәтелмәй. Кешеләр ялыу яҙа башлайҙар, мына врачтар килмәйенә саҡырғайныҡ, ә бер кем дә сығып шул уҡ табиптарҙы ҡаршы алмай, шул эттәрҙән айырып алмай инде. Ул эттәрҙән иң күп зыян күргән профессия кешеләрен почта ташыусылар һәм табиптарҙы әйтер инем инде. Бына күп ваҡытта табиптар ауырыу кешенең өйөнә барған ваҡытта ишек асылып китә, өскә ҙур эт һикерә. Табип үҙе үлер хәлгә етә инде, хужалары тынысландыралар, уйнай ул шайра тип, мына мин таныш булмаған 80 килограммдық эттең минең менән уйнағанына бик ныҡ шатланмаҫ инем.
Эт бәйле торырға тейеш дигәнгә ҡайтып ҡала күптәр фекере. Улай яраймы икән? Яраймы, һунарсы Марат ағай?
Юҡ, ярай, бөтөп, ярай инде, но улар бәйле торырға тейешле. Халыҡтың да төрлөһе була. Мына мин Сибиргә хәҙер эшкә китәм икән, хатыным тороп ҡала ике бәләкәй бала менән. Иҫереклеләр бар, төрлө кеше бар, төрлө уйлар менән киләләр. Алар уже минең этте беләләр. Кергәнме был йортҡа, кермәҫкәме был йортҡа? Шулай булғас ул уҫал эт, теге йыуаш эт тип. Йыуаш булғас ул эт булмай бит инде, ул һарыҡ бәрәсе була ул. Эт булғас ул уҫал булырға тейеш. Умеренный уҫал булырға тейеш кәрәсен.
Кешеләр уҫал ҡылана, дүрт аяҡлы дуҫтарына ҡарата. Ну, хәҙрәт.
Үҙҙәрен мосолман тип санайҙар, ҡойона килеп сыу алып, үҙҙәре эсеп китәләр. Бер эт шунда балалағанда сусап килеп, шул ҡойона яна килеп ятҡан, беләңме? Алып уның эсергә хәленә килмәй, сураға теле юҡ. Шул вакытта, мына, нашар юлда йөрген бер хатын-ҡыз, шуны күреп, Kuyunan suudu alıp, uzun etik ayağında kaloşunu çizip, şu kaloşka su alıp, etke su içerdi, kurayım mı? Bana şu sebepten, şu hatun bana cennette oldu, kurayız mı? Bütün sözde kalan Müslümanlar, onakta buldular. Tıkı, şunun için et asırağın vakitimizde la, ette sipke kuyruğa yaramay. Eğer sipke kuymasan, pajarız ette asıra.
Kişi kişinden us ala, dur tayaklı dostlar aşa.
Kimdendir eti gülgen ve ürüp durabildin diye gülgen kişinin indirme ihatahına us alıp tündü ya rızıkka itke mi ikmekke mi ağo alıp ya bütenle mi alıp suyu mu ineme alıp taşap gitüsler de var.
Бар, иттерге хунар итүсләр бар, Фәнил Мурдагылов.
Ну, бидең шулай выбранный бит инде. Кәрәк дигән сүз бар. Аннан соң алай бездә әйтмәгәс, берлә әйтмәгәс аны нисек инде. Алар турсиләр дә, сирдә күбәе. Кемдер аны белән башлага тешер инде, һәрберенең үзенең эше тәртибе бар.
Тәртибе булайрак.
Ә нисек тотагылар?
Сез тотабыз, бездә препарат бар инде, летающий шприцами дә атып өрүп торып калганша. Тетләргә эләгәйт инде, и это сокращение мышц тег туктата инде мышларды. А? Күпме
вакыт?
1-20-15 вакыт
инде. Шу вакытта әйдәләрдә килтереп өлгергә тиеш.
Да, өлгерәбез.
Азактан
10 көн көтәбез, әйе.
Әйе, аталар. Һәм бу препараттарның нисек тәэсир ителешен ыза килтерүен эттәр үзләре генә белә. Табиптар әйтүенсә, ян иясе һәр сак аңында була һәм кот-ускус авыртуды тоеп ята. Спецавтохозяйство. Қаланы тазарту бойынса, мақсус автохужалықтағы мақсус бүлік күнермендері соқыру бойынса ата. План бойынса ата, ұста ата.
Атыр үшін шулай ұсталып керек бетінде етет қайда ата?
Да, керек шол, потому что не всегда әлігі әйтке әйтінде бар. Хейсе ол қасауша әйтінде, қаса ұжынды қадуд атыр-атыр шал әйтінде. Шын сектер электрия керек, нөлімі случайларды. Басынан тидер әйтінде. Ну, ничего электрия тұрышам.
Ауыл егетте унарсы Фәнилгә хезмәттәшләре менән килешергә генә кала.
Аны бит тиктимал итте, итләндереп булмый, ранит итеп дигәне, аны ата белергә кирәк, мал хуя белгән.
Аткан мәлдә ниндәй уй-тойгылар биләп ала адам балаһын? Һорау Марат агайга, ниндәй хистәр?
Бу хистәр бер булды, минең ул вакытта бер үрмә ит кирип, таналарды талап, бер тана бодаулаган, булган как раз әбит вакытында аның бодаулашаганнар мен нисектер И ана шунда минең ул этләргә төрки нефрәтем генә бар ине. Мин ана шул этләрне хуҗалары исе карый алмый икән, мин аларды, значит, атырга тиешме дип мин шулай итеп чыгып, ана шул этләрне аттым мин.
Эт атусылар.
Димәк, коралы булган кешенең эт атырга мөмкинлеге бар. Милиция хезмәткәре Фиргат Галиуллин.
Бар, әлбәттә бар. Кемнең коралы бар, ул кеше үзен әдрәк иркенрәк тота бит инде. Яны күп дип әйтергә булган ниндәдер кимәлдә дип усалу менән дә, һәм хулиганский побуждение дип әйтергә шуның менән дә, авылларда мен этләрдә атып китүчеләр бар.
Булай гына. Эш арасында гына Башкортстандагы кинология хезмәте начальнигы урынбасары Газинур Гайсарул хәтерләүенсә.
Элек бик күп булдырган мен атушылары, мен бәләкәй сакта хәтерләү Мияка районына Илсугыл авылынан бар ине шундый хәле бездең бәләкәй генә бер ит бар ине шунда бәйдә утырган шуны уяханнан һәрәп алып чыгып үлтереп алып киткәннәр. Шул нык хәтердә калган менә итте үлтереп киткәннәр инде. Урамда бродячий ит булмаһала аны
шуннан һуң һездә нинди уй тәсирәтләр кылган хәтерләһегезме? Яллаумы, нәфрәтме ит атуса?
Тәүдә итте яллау, наверное, шуннан инде нәфрәт булгандыр дип уйлыйм, чөнки аларды итләрне күп итеп атып, арбага тиеп алып китеп бараларны мин барып әйтемдә күрдем шунда.
Күргәндәр ысынлап та уйлана.
Ул яндыкты аткас бит аны үлтерәң, ул бит инде үсергә тиеш, үстергә тиеш дип анда уйлап тора инде. Ну ана шул охот ише азарт дигәнмә кайбызактан капыл килеп сыкка атарга туры килә инде. Атаһың, ну атла инде алар. Бик минем аткыла генә.
Уйландыра. Һәм янә миралдың икенсе ягы, таяқтың икенсе башы, ни өсен эт кешегә ташлана?
Шулай да эт ни өсен кешегә ташлана икән?
Нимә менәндер кешегә оқшамайдыр инде ул диге. Ну, һәр бер эттең дә кешенеке күк үзенең характеры була бит инде. Кешеләр арасында ла бит алама характерлы кешеләр була. Эттәр арасында ла шулайдыр дип уйлыйм. Мультикта, мультфильмда әйтәләр бит. Собака бывает кусачий, только жизни собачьей.
Слаб пошлый.
Собака бывает кусачий, только от жизни собачьей. Только от жизни собачьей собака бывает кусачий.
Көлеуе көлеу менен, әмме
мен ана шул вакытта аткан вакытта тәуле мен фирма янында аттым, оңынан селсәуіт председателі, председателі ғымақ енді бідің мән бірге еріні. Ол бірге сараз айтты. Скуттиклардың мұна күтуісілердің иттілерін тұаны егіл бетінде, оның ауылда ешегес бетінде, барыңында, әпінден кішінде вис тұаны ең бетінде. Оларды атмай баткен, и охотничьи иттілерді атмай бат деп. Қалғандар мұна уран бұра бөрей бір, оның юртына үріп сыға екен, құжан айта, итіңді бейлейін мі, или атайық мы деп. Қайбір кішілер айтылар, атығыз мене керекмей бұл деп.
Әмі не үшін итті кішіге керекмей болып сыға?
Ит һәм йоза, махсус репортаж.
Артабан һүз дүрт аяқлы дустарын ошо хәлгә төшерүсе, иттәрге итле тормыш булдыруысы хужалар хакында.
Кешеләр ит тоталар һәм иттәрне айдар буе урамга гына прогулка алып мандар бар. Иттәрен инвалид итеп булмайды. Йөри алмас хәлгә иткерүчеләр дә бар. Тукмап шул кимәлдә сагырып урамга ташларын билергә була. Иттең элек хужаһы булган һәм юкмы? Бродячий иттәр дип әйтәләр, алыстан күренеп тора ул бесхозный икәндәре. Буна бар шундай породалы иттәр имгәнгән. Бар буна иттәр авырха клиникаларга бармайлар. Иттәр ызалап, яфаланып, бергә яшәүдән дәвам итә.
Яшәр өчен килгәнбез. Иттәр дә, кешеләр дә.
Кешеләр жесток обращаются, мына дигән итте. Я тукмай ул, я ашатмый. Булган шу жесток була бит инде. Менә әйтеп тагын үтәем. Мына дигән бесейләр тоже бар. Вакытында ашатмаң, ул аска үлмәгә инде, өстәлгә менә башлай. Аның эшен эшләргә урын булырга тиеш. Булмаса ул, конечно, шуннан кеше асылына башлай, аны хуга башлай, хукас ул сирләй, сирләгә сол, башы бөтен җиргә сир тарату түгел, бөтен җиргә эшләп тә йөри эшен. Бөтен җирдә кысала нәйтәләр ул сирләй бесе. Шун кеше атып бәрә. Аны шул издевательство була инде.
Именно ташланган эттер, алар шундый не приспособлены, алар белмейләр кайда азык эзләргә, кайда һөү эсергә, кайда яшеренергә, шуңа агрессивный булып китәләр, наверное. Алар жертва, алар яллергә кирәк менә. Период бугас барында жыябыз Алла берга. И яллевет, и берһелә беркемдә лә тештәмәсәк.
Өфе қолығында ұйыштырылған Изгілік фонды директоры Зинфер Азиев қыды Ғалемова яқын келесекті құжағы деттер үсін приют, мақсус тұрлы қасырға ені. Әлігі қарауғыды үрген еттердің ұялмышы бір.
Қайда тұсқа батырға көрді?
Я ерегіне, я башына енді шыл дере.
Біздің мінен бейләнішті Баймақ районына мал табибы Ирмәк Ғалин.
Дисептен табиратта отходларды юк итүгә кирәк дип табам инде. Булырда икешәр үсәр ит тоту кирәк түгелдер инде. Ну бердә кергән итләрдә юк итүдең төрле ысуллары бар инде. Бездә авылда бердә итләрдә жалыды булганда иле үзебез профилактик айна 2 мәртәбәме йөрүп авыл хаен атып чыгабыз инде. Ну ит ата йөргәндә инде сынап та сору бирдек инде. Кешеләр бергә инде агрессивный дип әйтәм инде. Асылы карашталар инде. Юк қағынан етегіз, етті атағыз, деп өзілер құжалар бетін, аларды бейліп, мотор етіп, тәрбейліп тұтмайлар бетінде. Десетін ұран бойында ет аты беру, ұл бір яғынан геройлық та төгелінде бұл, батырлық та төгел, суға мұна балалар ері бетінде, үлкендер ері атқан вақытта бетін, мұлтық тауышына, құрқырған мұрштылар бетінде, мүмкіндер. Суға ұран бойында ет аты беру, ұл бір яғынан насарға да етінде. Мына бер үдебетнең тавлыкка чирчәге территорияда без аны агылайбыз. 60 дозага заказ бергән. Һәр бер доза 50 сумдан тора инде. Шуны авылларда агылап саклар инде. Ну адактан агылгандан соң ул этләрне кире яеп алырга. Бул эштәр шул ветеринарлар үзләре башкара инде. Дозировканы аны безгә ветаптиканың эшләтеп алып киләләр. Конфет форманда эт аны яратып ашай. Ну аны үзенең үлләрен белмәй инде. Ну дисетле итте атканда бит инде. Бердән кан сыга бит инде. Аны карап үткән балаларга, өлкәндәргә, гомумән искәндә авыл халкына бер төрле насар күренеш бит инде. Тегеләй бу эт үзе ашай да кайдалар. Ошо карак барыпмы, кырдарак жатып үлеп ягын карай инде. Күргәнем бар инде. Этләр ничектер агыланды инеләр. Кешегә ярдәм һорап дигәндәй кимәләр, булар үзе аңлайлармы кешене агылаган?
Ә, сыкмай сатып төрлесе.
Стаемнан юридер икән һәдәләрдә бөтен дә алып өлгерәһегез.
Өлгер булмай шуларды, өлгер булмай. Бер сайынан, допустим, унап йөрәләр, бер бишне алып өлгерә. Эт бар хезәйтен ул. Уже эт каса башлый. Кешене таный ул. Менә карап, бер ике этне аткас, икенче эт уже бездә карап уже каса башлый. Бастырып уже тебе бесполезнылар.
Хәвефле эш. Котырган эттәр, карагайга әйләнгән эттәр, сирле эттәр.
Сулык балалар уйнаган кумда ул эттәр бөтен үзләрен эштәрен башкаралар. Шунда балалар уйнарга тиеш. Шуннан соң атасылары табиптар аптырабетінде үйде бетей де ек, ет де ек, хламидия, шының көк мұна сирдар қайдан балылай екен.
Ну, қадырат айты өнсі.
Еттің сауытынан әгер ескеп күні кетсәлі, ұжы шул сауытты ұжы алып ашарға ярамай, көрің анан. Потому что ол ұжы пышырақ. Штоп тазар төвесін, шуны жиди тапқыр юабызда, жидинсе мәртебе, қом білі ұшқып юсаққына шул сауыт тазара, көрің өзім бе. Сен мұраз етіп юып, дадартып, сүйтмойында қом білі ұшқып юабыз. Шул бағытта мұна шул сауыт юағала, көрің пышырақтығын есек. Аның мұна даже сипаған бағытында ла, юнінде ла, какой-то вредный микробы бар. Ол мына аузы баттанылған бағыттарда тоже кішіге какой-то вредті бактериялар бар. Ол кішіге зарар. Шуға көре етті үйге лекіртерге ярамай. Ет болған жұртта фиристелер болмай.
Айнур Арысланов, дин жолынан баруса егіт.
Мына бүгін халықта мен білмеймін қайдан келіп шыққандыр ол. Шындай ойдар ешей. Емеш еттілер бек игіл яқшы ғына рөлді. Түгі дүниела ұрағалар еттен. Ені құжан ашатты мұ деп тәлі ет әйе ашатты деп еті. Емеш бесей жоқ ашатманы деп құжан тамыққа етері. Ондай мәғлімет Құранда ла һәм хадистерде ла мин усыратканым юк. Ислам динендә, мәсәлән, эт менән бесәйне салыштырганда, бесәй ул күпкә өстенрәк тора, эттән караганда. Пәйгамбәр үзе Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям дин бесәйләре күп булган, аның эте булмаган. Һәм пәйгамбәр тиге бесәй йоклап атка уятмаган бит инде. Халатының, чипанның усында йоклап аткан икән бесәй. Шуны чипанны кыркып киткән бит инде, торып киткән. Бесәй уятмасын. Ә эттең, мәсәлән, шаягы һинең кейемеңә тейһә, һин ул кейемдә намаз укый алмайсың. Ул кейем сырак дип ана. На хәзерге көндә ғалимдар әйтү буенса әйтендә, иттең шайгында бик күп микробтар. Төрле-төрле микробтар, улар теге кейемгә тейһәле, улар үлмәенсә шунда озак вакыт яшәй. Һәм һинең теге ит шаяклары тигән урынга теге кипһәле ул, һинең кулыңнан тейһәң, һиңа кулыңа эхинококк дигән төрле-төрле шундай куртлар күсә. Улар теге ашаганда, кулың ашап, ризык ашап керә бит миңа. Диндә ит кәмһәтелмәй ул, бер нисектә. Но бисәй үстендерәк торайын бар.
Иттәр һәм Құрбандар.
Біреу де алдан айтылмау. Бір секундта оның табиғаты деп айтамыз, кейфі өзгеруі бар. Сондай жұмшақ қана айтып қала, бір секундысында, бірінде уақытысында ол агрессия болуға мүмкін.
Махсус репортаж. Фикер қапма қаршылығы. Зинфира Қалямова.
Конечно, алар үзләре шу кадәрем юаш, алар кешене ярата, алар кешенең күзенә карап кына торалар. Менә мәкә эшләргә менә. Кемнең ите өйдә булса, шул кеше белә инде менә. Ул шу кадәрем хуҗагын ярата, Нәмә кештергә белмәйин. Угадить итергә, радовать итергә. Нисек ярарга белмәйин. Йөгереп тә йөри инде. Сакырһаң, уже килеп башын һала, күзгә караяйын шу кадәр. Тушага караяйын. Күңелгә караяйын. Шуңа аларның агрессия бер дә юк ул. Просто шундый этле тормыштан алар тиштәшә.
Әгәр дә эт тишләгән икән, нимә эшләргә? Табиб Әхтәм Файзуллин.
Әгәр дә инде беренче медицинский помощь ничек була дисә, нык қуан уағып тұрмаса, значит, біз былай деп есәплейбіз енді. Ет пісей тішінәгеннен соң, кіші сабынны су білен юырға дейшір әні. Или теге кран білен юырға дейш, или былай сүртіп алырға дейш. Міне башқа ранларда біз бейт енді, олай деп әйтмейбіз, повязка қойырға деп әйтәбіз. Қопларға да, врашқа барыға деп. Әмінда сразы юсаң, мүмкін. Етінің елепсейінің түкірігі білен вирус раныға кіріге мүмкін. Әгер де сразы түшінегеннен соң шуны юсаң, шул вирус түшіп қалып, сені повреждай етмеске мүмкін. Шуннан соң ғана повязка салып, врашқа барсаң әйбет. Ол бит ет кетіп барға мүмкін, псей кетіп барға мүмкін. Потому что травпункетларда язалар аның. Хучасы кім, бұ етінің Псейнин хуҗасы кем билергә кирәк, потому что парктан кешеләр сораса тишнәгән, аны кешеләр күргән мөмкин бит. Бу Иван Ивановичның әте дип әйтергә мөмкин. Квартирасы шулай дип шуны запомнить дип язып алырга кирәк. Потому что помощь оказывать иткәннән соң бу итне тикшерәләр. Авырмыймы юкмы? 5-нче белән. Әгәр дә ул авырса, бер укол кадала, авырмаса, кешегә икенче укол кадала. Уң көн диспансерный наблюдение дә була бу псейме итме, прививка алынмаган булса, алынган булса, шуның өчен менә анысында эшләргә кирәк, белергә кирәк, нинди тишнәргә икәнен.
Белеу кирәк, онытмау кирәк.
Хайван хайванның аңы безгә караны түбәнрәк, без ул кимәлгә төшергә тиеш түгелбез. Әлбәттә, әгәр дә Эт кемелер ташлана икән, беренче нәрсәнең хуҗасы гаепле. Там положение закон буенча иттерде каласында, халат тирене йөрткәндә поводок дип әйтәбез, намордник булырга тиеш. Обязательно порядке. Шулай булгач, иң тәүдә безнең караш иттең хуҗасына булырга тиеш. Ул эт ничек тәрбияләй, үт шулай була.
Шулай да була. Иттер машина астында кала.
Әйе, шуның өчен зыяны килдерәләр машиналарга. Тоже хәзер машинаны үзегез беләсез, элекке машина түгел. Әз генә төртсәң дә вис уже 1-5 меңнек була ла уя. Бөтен ере слабый машиналар. Күп бұғатыла, аның есімілі, фамилия ғалай көттің шыдай. күп зыян килтерләр. Алар да тапамайм дип күпме кеше бәрелә, яңыш кеше гәле барып менәләр. Бер-бер белән күпме бар яшәү итләр өчен.
Бул табигый. Водительләр уларды яллай, топарга яллай, топагас яллай. Махсус автохуҗалык хезмәткәрләре яллай. Зинфира Галямова, Изгелек фонды директоры.
Нисек каршын? Мин аларның белән һөйләштем. Алар нормальный кешеләр анда эшләр. Просто аларның эше шундый. Но алар тоже безгә ярдәм итәргә торалар менә. Алар тоже яллайлар где-то в глубине души.
Яллап кына аталар.
Махсус репортаж.
Ну он хыл бар инде палка дух концеху. Кая кеше этлерден куркып, мактайлар битинде, каялар кайтын күп, яратмалар битинде, кеше яллайт аларды.
Рашид Ишбулатов, табиб.
Бультерьер деген уйлап чыгарылган эт инде ул. Морны сутканыкка окшаган, үзе бүтүнлөй нинде нәмә инде. Мутант инде, мутант. Ана шул эт диабешкан балага уны тукмап та, беренсе те ытқындырып алып болмай. Милиция келіп, бака атып үлтірмейсе, ол итті ұзағында тыңыламай. Урам арағында иттарды ейіп, атып ерген кешілерге кемдер бұл қаты бәғірлік, балаларға нық зиянлы деп қаршы түшір. Әмі өз иттары көпмі үлтірген вақыттары, я аяқ қолдарын сәйініп өзген. Шулық урамда көпмі кешіні иттар талап, зағифләйдер, я өлтірілер. Әне оларды біргім де ойламай бетінде.
Ойландыра, құтырған серілі етекен бір хәл.
Пәйгамбәрнең хадисендә бар, менә кара этләр. Шу кара этләр менә 4 күз дип әйтәләр. Васта күзе була, и үстә тагы ак күз шикелле була. Бул этләр ди менә шайтанның күренеше ди, күрәсезме? И инде менә 5-нче белән авырган булсалар, үтергә ярай. Зарар китерә икән уже ул, үтергә ярай. Ә булай тиктән тик дигән бере ярамаерен җитергә.
Ысынлап та уйландыра. Яшәр өчен бирелгән гомерде, мәхлуктың янын кемдеңдер алырга хукугы бармы? Үлтерергә, алаштырып китергә, язаларга. Газинур Расимуллин, кинолог.
Жестоко убийство была видна. Ультра была видна. Был артык жестокий, что были именно.
А ситкә алып китеп атулар?
Нинди хәлдә булса да, безнең ул янлыктарды үтерүгә мин каршымын. Кешене бөтен гомере буена дигәндә алар аның белән бергә юлдашлар, шуңа был эш ярамаган эш дип беләм. Гунах, гунах инде.
Ислам диненнән күзлегеннән мин карайм бөтен дөньяга. Бу сакта инде, мондай этләрне атарга ярай. Дин ягыннан караганда, котырган этләр булса, кырга этләр, кешегә ниндидер зыян килтергән булсалар, аларды атудан кешегә гынык булмый инде, чөнки ул мәҗбүри эшләгән бит инде. Ә менә булай йөргән кешеләрнең теге урамында булган этләрне ату ул дөрес түгел. Зур рәнью була эткә. Кыямәт көнендә ул этте Аллаһ Таала кире торгызасак, һәм ул эт кешенең үсен аласак, кешене торгызасактыр. Шуннан шул этте торгызасактыр. Аллаһ Таала эткә әйтәсәк инде, үсеңне ал. Ол эт ул кешенең нисек теләй шулай итеп үсенә ала. Буның язасы бик каты була инде. Кыямәт көнендә артабан кешенең хисап алынылы. Ожмакка муга, әле тамакка му, башка төрле хайваннарда рәнеткән булса, уларда да торгыда Аллаһ Таала. Улар да үсенә ала аның. Мәсәлән, берәй хәйрлыла хугып йөрһәң, бисәгәле тибеп йөрһәң, улар да һинән үсләрен аласактар.
Эт каргышы.
Эт бит тоже яшәр өчен туа. Аның хужалары аларды куарырга тиешләр. Раз ул этте үтергәннәр икән, асрайлар икән, или бәйләп тотканнар, или аны витражка парыннар да, анда нисек үтерәләрме, нишәтәләр аны, мин хәзер әйтә алмыйм.
Ветеринар Ирмәк Сәләх улы Галин, Баймак районы.
Ну, аның хезмәте күп инде. Действительно, алды гуманный булайык дип карасак, ну, аны бит инде тәүдә аның хужаларыннан тора бит инде. Хужалар гуманный булырга тиеш. Ветеринар түгел. Күптән нигәләр малыга башлайлар инде. Бигрәк тә харыкларга, кәҗәләргә, кош-кортка менә хәзерге вакытта данный мәгълүмәттә кошлар үтендә һәм буенда күпләп йөриләр. Шул вакытта зыянлы үтендә алар. Алар действительно авылда үйләрендә бәйле торган баһа. Ул андай хәл булмас инде. Тәрбияле баһа. Гуман ни булам дип йөрәһәң тагын эшеңдә бармай бит әле. Анда без бит авыл советы менә бергәлектә эшләйбез. Уларга отчет бирәбез. Алар районга отчет бирә. Без бит станцияга бирәбез. Күпме ит атканбыз, күпме итте агылаганбыз. Шуннан елып кала, шун отчетта ине инде күпме итте юк иткәнлеге.
Аңлашыла, төп яуаплык хужаның үзендә.
Алар бит инде безнең юлдашларыбыз. Бер бөек әйтүенсә, без в ответе за тех, кого приручили.
Эттәр өсөн приют асырга йөрегән Зинфира Галямова иһә дүрт аяклы дустарын фәрештәләр дип атай. Шуныһы бар, үз максатына ирешү уга еңелдән бирелмәй.
Аңламагандар ла, конечно, бар. Нигезгә кирәк ул тидер. Кешеләрнең проблемалары күп, нигез хайвандарды елдәге кеше әйтеп әйткән кешеләр бар. Но мин уйдаем, ул именно кешеләрнең проблемаһы. шундай несчастный хайвандарды күреп, берһеле бәхетле булырга не может, була алмай дип әйтәм инде менә.
Собака несчастная очень опасна, ведь ей не везет в этой жизни ужасно. Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она, как собака. Поэтому злая она, как собака. И каждому ясно, что эта собака всех без разбора грызет.
Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Только
от жизни собака.
Юк, мен алайтып, қарахала мен аталмасын мен. Юк, мені көзге қарап тұрған маға мен аталмайым. Құрым көтерілмеймін.
Эт отусылар.
Мен әйе, урамда мына фермерге енді атқан уақытта анда көбінесе ақыт іш етлергіне атқан тауышқана барып қорықмайлар. Ә, бұнда етлер қорыққа бетінде. Атқан тауышқа жүгірелер. Жүгірген уақытта бұл кетмеңдер деп тезірек атып қалайым деп атаған бетінде. Сосын мен көзлеріне қарамаймын олардың. Көрмей де қалады енді аны. Қайыны орттан атаған, қайыны іргеден атаған. Мен қаршыға келген итті көзге қарап келген мен уже қол көтерілмесін атылмаймын.
Эттер менен катты мөгамәлә итүгә, хайвандар үлгән мәлдә үлтергән тән ярахәтләре биргән остракларга аерым статья бар.
Безнең генетик кодексе, Уголовный кодексның 245-нче статьясы бар. Жестокое обращение с животными. Франциялар бик каты дип әйтергә була. Киелгә тикдем илкенен мәхрүм итүләре бар. Һәм үзебезнең Башкортстан Республиканың административ законында каралган. Унда 29-нче статья буенча штраф санкциялары бар. Һәм бик зур.
Закон тиешле кимәлдә тулы мәгънәһендә эшләйме? Бул хакта ләммим. Ситилләр менә сагыштырып тору кирәкмәйде. Хәер, мисалдар бар. Берәү бар. Республикала булган бер хәл турында киң мәгълүмат сыралары әйтеп үткәйне. Күршенең итен үлтергән мәлдә бала кеше карап тора. Хайванды үлтермәүен үтенә. Бул лайык тибар итмәй. Сәбәпһеҙ итте язалауын дәвам итә. Итте тукма үлтереп, йыртқыстар сақылынған кеше иркінен мәхрум ителә. Ә ондай мисалдарды язалап, язанан қасып қалған мисалдарды көп келтірерге мүмкін.
Көбінсе хужа кеше өзі қарға тиеш. Алғаның екен, хин өзіңнің үстіңе бик зур бұрыс алдың, хин өзіңдіңе түгін, хин балаңдығына түгін, балыңды түгін, ана шул алған итіңді, бесеңді үстірерге, қарға асырарға тиешің, уақытында ашатырға сірерге тиешің. Мен шул хужаның үзе зур гүнаһы ала дип уйлаймын дим. Ана шу тышка сыгарып ташлар алдынан әдә уйлаһан ин уланы.
Уйландыра. Уйланы мәрхәмәтлеләр. Уйланы Зинфира Зиф кызы. Эттәр өчен махсус дәвахана асып, унан алынган килемгә хезмәткәрләренә эш хакы түләү, башка төр уңайлыктар булдыру хакында уйланы. Ысынбарлыкка тап килерлекме уй ниятләре?
Конечно. Конечно.
Мына бул кунакканы төлөүлү буласак.
Ул төлөүлү буласак. Мына сиздиң этме бесейме үйдө буга, отпускага китеге, бир кимге эле керекме. Бизге китереге да приемлемый хак эшлейбез инде. Пожалуйста, калдырыгыз, биздин ветеринар будет анда аларды караштырырга. Кайткас алагыз. С добрым здравием.
Хакы билдилеме? Нисек якынса буласак, мәсәлән, кунакханала тәүлегенә итте ябесәйне калдырабыз.
Ну, бездән хак төрле сәшләбез инде. VIP-тан эконом класска тиклем.
Хәбәр эконом класс менән VIP арасында нинди аерма буласак?
Ну, эконом класс просто клетка утыртабыз да, ашатабыз инде. Ә VIP может быть бер бүлмәле, бер яшәрендә подушкаларда, ковер алып.
Ванна башка
булыр, наверное. Аны еще уйлаган юк әле. Шундый пландар гына пока мечты.
Ягъни VIP бу матур зур бүлмә, йомшак кресло, ултыргыз, карават, телевизор һәм башкалар.
Әйе-әйе.
Эт янлылар.
Хужага йөргән эттәрдә йыеп, үзләренең квартираларына алып кайтып, монда 20-шәр, 30-лар, бәлки күбрәк төрдә монда эттәрдә тотучылар бар. Бер ягынан ниндидер кимәлдә файда килтерә дип әйтергә була, эттәрдә йыеп ашаталар. Икенче яктан ул кешеләрнең күршеләренә ниндидер яфа сигүләр барып кына күрергә була. Көне-төне ул 20-30 эт квартира буйлап йүгүрүп бүрөйм. Һәм улардан җир сага, улардан һәрбер кабылыгы дип әйтәбезнде, шул үйдә хакына һәм бар сыраклар төшемдәдә агып төшә, итәрдән һиген вакытларында. Билек бүдем менә госырык янында бер хатын йөри торган көндә иртән бара, булган бәйһед йөргән итләрне йеп, шуны ашатып, үренсә итләр уга йөреп кайталар, ул итләр бөтенләй подъездга инәләр бит инде. Уйлап карагызмы, бер ит подъездга ингәндә инде кыйнаклык тудыра. Ә бунда 10-15 20 ит бер ел килүенә көтү менән. Шундай кешеләргә карата ограничение нинди булырга тиеш? Кем нисеме ит тутала һәм үзләрен тиге акыл кимәле менән дә авырурак кешеләр бар. Ит дия, бесәй.
Ит ашай, бесәй ашай. Яна Фергат Галиуллин.
Ауылдарда бүтүн ауылдарда деп айтмайм, билгенмин мен өзүм билген ауылдарда һәм мындай сұрақтар калайрында куйып ит ашасы кешеләр бар.
Яңылышлыктар, яңылышулар бар.
Мен үзүмнең эртемдә аттым яңылыш. Ана шул мен именно затихын бул бергәндә ит атып бергән вакытта менин лайк барын ул вакытта. Ана шул апсыктым миңа ияреп йөрөйне. Ул нимәгә атаң шуңа барып ябышыйны. Ит атып йөрөйнем, кайдан килеп чыкты мен аны уйламадым да. Мен аттым битте, ул шул иткә барып ябышты. Шаһын китеп барганда тагы икенче иткә аткайным, и бул алдына килде дә чыкты, шул көнсә бул барып төште. Нык әйбәт итен инде ул лайк.
Яллау. Яллау тойгыгы бармы? Әйе ди, эт атаусылар үзләре.
Яллай инде, мин любой яллыкә атам үзем яллайым инде. Шулай. Ну яллам да, ну ахутыга сыккас атмайса тоже булмай инде. Атырга турыйла, ну именно аткан вакытта яллемей, ә һуңнан мына кулга тоткас, мен шул вакытта яллайым. Аткан вакытта бит син уйлап өлгермәйсең аны. Тоз каптал көрегерек, каяка китәме, юкмы, үлгерәңме, атып юкмы, тидерәңме, юкмы. Шуларды без бит барында уйлап анда, елле белмәй. Ул капалына килеп сыгалык, син барында кайлап уйлап торгансы, ул уже юк булган мәсәл, аталмай да калган мәсәл. Ас ягынан киләңме, өс ягынан киләңме, нисек аларында без уйларга кирәк. Именно мин уже аткас, һуңына кулаткас ул вакытта елде. Нишәп аттым мин дип. Шулай булагала инде.
Хунар.
Тимәк, Яллау тойгыгы булырга тиеш түгел, һәм ул юкты.
Әйе, юк инде ул. Әллә белмәйм, бездә менә шулай өйрәтелгән инде бәләкәйдән үк. Атайымнар, агайымнар, иднәмнәр, алар тәрбиә хакытник без бәләкәйдән үк.
Әйе, уны аңлашыла, әмма ит кешенең дусы дигән әйбер дә бар.
Ну, бар да ул, кеше кешегә тоже дус. Аның бит арасы бар.
Арасы бар, айырмасы бар, төрле фикерләр. Әйе, ти махсус автохуҗалык хезмәткәрләре. Һәм бездә зинһар өчен киллерга ханарга кирәкмәй, без санитарлар. Әйе, тиләр уларда айырмасы бар, хакы бар, эш хакы бар.
Менә бездә аткан өчен һәрбер иткә безнең колхоз идара 50 сум күләмендә акча түләйен зарплата. Без шуны яябыз, отчетка индерәбез, колхозга шул как эшләгән формасында справкалар язып, шул аткан охотник кетеп әйтәмме или атусығамы түләйбез инде хакын иттең ханына карап
гуманы не гуманы аталар ну ниндәдер кимәлдә хунарга йөрибез буланы да мышыгын да дип әйтәбез куяны да атабыз ну кешеләр мал үрсетеп мал тапшыралар ит комбинатына үзләренә хуңга дип берәү дә үзен көткән хәйрен дилемәй бит бару хуй башлай дигән булса шулай булс ниндәдер кимәлдә менә ул аңлатырга була гуманныйрак дип әйткәндә сидләр стерилизация бара ул кимәлгә без барып итмәгән булды әле һәм меңәрләгән итте тотып стерилизовать итәргә безнең бернинди мөмкинчелек юк
фикерләр фикерләр
ул охотникка ит атарга вообще ярамай потому что аларның әйтүе буенча кулыңның да коты китә мылтыгың да коты китә уже ата алмайһың бүтән дип бер тапкыр ит атка шунда әйттеләр дә миңә шуннан мин ит атмайм мына охотник кеше ит атарга тиеш түгел
Айнур Арысланов, дин юлыннан баруса.
Дини этикет буенча итте үйгә кертергә ярамый. Өйдә ит тотырга ярамый. Бесәй генә инде. Ит тышта булырга тиеш. Суланда булырга әлбәттә. Кышкыгын тиге буранда туң батырга тиеш түгел инде. Шул вакытта ла ул ранит дип ханала бит инде. Тышта буран һавык, һин өйдә тиге елысыйсы утырсаң, ә һинең итең тотып халат калтыранып карасында ята. Ул да тиге гадел түгел һәм ул кешегә гафу булыр микән? Ярлыкау булыр микән ул кешегә?
Уйланулар, һыгымтайы һаулар, яна Марат Хөсәйенов.
Эт бисәй ны каргай бит инде. Үзенең өстенә ана шул каргыш ала бит инде эттән бисәйдән. Мен шуннан да куркам инде хәзер. Мен эт атмаска үземә максат итеп куйдым, эт атмайым мен хәзер.
тикшерүүдөр, әңгәмә корулар.
Мин Светловты хозяйствога барып, һөйләштем аларның менән. Туктатып торыгыз, пока атмай торыгыз, без приют эшләйбез дә шуннан бергә китер дип. Туктата алмайбыз дип әйтәләр инде начальстволары бар. Приют эшләһәгез, без һезгә китерәсәкбез, пока без атабыз дип әйттләр инде.
Кайдыгы карарга килү.
Ир кеше решительный булырга тиеш. Менә мин шундый решительный. Миңа яшә кирәк булса, мин бүтән берәй бер дә уйламыйм. Надо такое слово. Кирәге от него никуда не бежишь. Надо и все.
Фараз кылу фикер туплау.
Без әгәр кеше транспорт алса, транспорт регистрация үтерә диеш. Шуның хмак һәрбер иттерде һәм итте тусларның какой-то инвентаризация дигәндә нидер регистрация бүтәннәр булса, бәлки тәртиптә булыр.
Үзеңде аклау.
Ну безгә төрле отношение була инде, теге кая кышаңнай, инде кая кышаңнамай. Безгә итте тусылып каралар да, итте атусылып каралар да, без кешеләр бар куткарып үтләрдән.
Үз һөнәреңә тугрылык хаклау.
Кәрәк булса таган атабыз инде. Бүгенге ише шул һөнәрдә выбирать итәс кайдан беләм. Спортсмен булам йөгерәм.
Яна бер мәл Марат Хөсәйенов.
Бара природала бар бит, естественный отбор дип. Ана шу естественный отбор. Ул яннекте һин атаһың қуаның хавык ә үзең барыбер яллап ме туйгыларың кешелеклегең барыбер һин үзеңдә булырга тиеш. Естественный отбор бар. Ул килеп сыга һин атаһың аткан значит Алла Тәгалә кушкан, буйырган дигән һымак мына нисектер. Ул яллык значит кваса алмаган. Шул вакытта һин атканын. Ул нык здоровый, нык шустрый, нык башка вити, ул квасып котыла уланы. Һин аны аталмайсың. Ә менә һиңә эләккән икән, атканын икән. Значит ул атылырга тиеш булган. Язмышы шундый. Ул әйбәт этләр бәйле тора, хуҗаһына тугры итеп хезмәт итә. Ә урамда йөри икән, значит ул берәүгә лә кәрәкмәй, значит аны үлтергә кәрәк, атырга кәрәк. Значит, ул этте бүтерергә кирәк. Үз законы менән килә уже. Табигать һәм тормыштың законы була инде.
Тормыш закондары, тормыш канундары хакында һүз алып барганда, мәрхәмәтле, миһербанлы булу хакында гына онытмайык.
Кул астында булган хайваннарды ашатып, исереп торыгыз, дигән әрәнҗетергә ярамый. Булган нинди генә хайван бар, эт бармы, бисәй бармы, сарыгы бармы, сыйры бармы, барысында кеше карап та тиеш. Урырга, аяк ба тибергә ярамый хайвандарга. Ул дис барысында яратып кына охшамый икән берене бирген, ала әрәнҗетеп, адаштырып китергә, дип таштап китергә ул ярамый. Кыямәт көнендә Хәр бер кеше үзенең гынахына любой кеше җавап бирә. Даже кырда менә атышып йөри икән, тиктән-тикте тигендә арас бер турыга шипшит атып китте, монда атып китте карганы, монда тиге итте тиеп йөрде, монда сыер тиеп йөрде. Имена шул хайваннар кушлар булсын, кыямат көндә кычкырып турыдар ди. Бу кеше мине әрәнҗитте дип үрәзме? И шул хайваннар килеп, ничек әрәнҗиткән, шулар килеп ул кешене шәйтеп әрәнҗитердәр дип үрәзме? Бу тул мине атып китте ди, таштан ла китте ди, үрәзме? Менә шуңа күрә, менә булар кыямат көндә кычкырып турырлар.
Эттәр һәм эт атусылар. Махсус репортаж.